бул шайлоолор нече керек узар деп ойлойсуз? Проценттер нинди булур? Хам югары проценттер жыюу мөһимлиги нерсеге бейли?
Ну, биринчиден инде аңлашыла мында тиги оңай узар деп анда шектей жок ул жактан. Не хам биздин ишин ачык ул Миниханов дегенде бүтүн жактан караганда кандидатура ул тааныш халык үчүн халык үчүн якын тиги аны ул көп жерде була көп киши менен аралаша ул жактан инде бир нишиктей жок эме шуңар шуну сайлайбыз анын процент дегенде ну бул сайлоо анын тагын экинчи жагы да бар бул биз кайттык жаңадан тиги шайлоого бул албетте бул жакшы өзү президент үчүн бик оңай эме ал бүт инде халыкка таяна кимдир мәскөөдөн гана нетип куйган киши түгүл һәм биздин үчүн экинчи жагы бар биз бүт президент сайлайбыз тиги республика башлыгы түгел губернаторуну түгел а биз президентти сайлайбыз мында инде мына тагын бир мәгънәсе да килип чыга өзүнө көрө референдум сынан
мына шуңа көрө мен сурайм да проценттер нинди булур узган жылдын Дәүләт Советына болгон шайлоолордон көбүрөөк булурга тийишми ул яисе нечегирээк булур
ну анын мына рейтингине көрсөттүлөр бит али каядыр бир эки атна элек 80% болду эме ну ушул дарежеде болочак инде
Аниче ойлойсуз, Рафаэль абай, Мәскәү бу нәтиҗәләрне кабул итәрме? Республикага карата мөнәсәбәте үзгәрмәсме? Ничегрәк ойлойсуз?
Ну, үзгәрсә, аның яхшы якка гына үзгәрер. Бу бит Миниханның тутыгы бөтен халыкка таяну, ул тагы бер исти сәяси күзлектән караганда, бу тагы бер инде мөмкинчелеге катырак тұрып сейлерге ну былай да начар караш түгел
менә бізге әлеге күндә иң актуаль мәсьәләнең берсе ул президент институтын саклап калу һәм менә Мәскәү бердән бер Татарстанга гына шундый мөмкинлек бирде бер елга кичектерде ләкин сайлаулардан соң бу институт бетерелмәсме андый шикләр бармы сездә
ну шик әлбәттә бар ул бит закон кабул ителгән аңар бит каршы бирөөдө әйтмей ну мына мен сөйлеймин дейме ана тиги кай бир бүтүн дүйнө татар конгрессы үз фикирин айтты эме госсовет биздин нерселер бик көрүнмөй югалды тусуп утура алар сөйлөргө тийиш көбүрөөк ул бит закон менен бейли конституция менен россия конституция менен бейли мен калса мен эле кайчан судка берер эдим инде ул законду анда конституция суду бар бит аны нерсе күтөрүүгө аны мына ушулай хаман күтсөң тиги мәскөөдөн нерсе айтырлар экен деп эме алар албетте анда шовинистлар патриотлор жетерлик бизге керек болмаса не мәскөөгө керек болсун ул
Миниханов көбүрөөк процент жыярга тийишми Рафаэль Сибгатович ничек ойлойсуз
мына ул эле көп жыя аның бит юк андай тиги 90 тиешме 70 тиешме ул мына калса бул инде әле ни аны хаман рейтинг деп аны нетип болмой бит ул ничектер мына калса тиги путин рейтинги менен да бүтүнсө исерде эме көбөйтө да көбөйтө инде тизден жизден артыр алай бит саясат алай ишленмей ул аңар гана тырмый тиги мына бул процент дейт процент нерсе турунда сөйлөйсүң ул мына бүтүн кишиге яраклуу болор үчүн эме алайса син саясатты бик тыныч гана алып барырга тийиш а реформалар ничек а мына каядыр нерседир баарыбир шамый ул саясатта кишиге эме ул андай кай бирлери аны социализм турунда хазыр эске түшүрүп кир койтук дейме кимгедир тигиси шамый кимгедир бусу шамый кай бирлери айтат татар мектептерин жабырга керек эме жапмасаңыз мен тауыш бермейм алай гана иштеп болмой бит саясатта шуңар процент тийип гана болмой
мына сиз бая айттыңыз бу гади шайлоо гана түгел мына референдум итип кабыл итерге керек деп Ошо кыла, бирок сиздин көз алдыңызда нерсе ол, нерсени биз токтоп калырга тийишбиз, эмне үчүн биз ушу шайлоого барырга тийишбиз? Гадий окуучуларга
биринчиден биз президентти шайлайбыз. Мына шайлоо, тагын кайттык биз шайлоого. Бул бик жакшы бир адам эме. Халык инде өз фикрин айта мында. Біз ілікті жетекшіні яқлайдырық бітін яқтан, ну, мұнда енді тағын яңадан біз береміз мандат Минихановқа. Мандат істеме тігі мандат. Аңар тұншырақ тігі таянып, менің қалық бұлай тілей дейіп айта ала. Ол бит назначаемый болса істен енді Мәскеуда неме, ол гіл қарытында нешік метрлер екен, бұл шарм екен, тігісі шарм екен, бұл шамас, тігісі шамас дейіп еме, андайлар көп бетінде, хаман вертикал дейіп ері тұрғандар. Вот. Мұнда саяси көздіктен енді жақсы адам. Мына екіншіден бәрбір ол сұрау бүтін күші бере. Президент қалырға тиіш ме? Әллә біздің губернатор бола ма, еме? Әллә кім бола ма? Мына шул икілі-миклі болмасын дейіп, қала деген дияр үшін біздің тағын бір аргумент болай енді. Мен қалса ол бұлай да жетерлік енді аргументлар, еме? Мен білмейм, неге шекленіп ерейлер, тіге, нәрсе Мәскәу әйтір екен, нендей закон. Ол бұзды конституцияны, Госдума. Аңар қашы судқа беруге керек. Аңнашыла суд тіге бәрбір қарын Мәскәу нешіге әйтір дейіп. Но шул вакытта біз де аңар шулай қарыға тиеш. Ол өз конституцияны бұза екен, ол законны қабыл етмәскә бітті кетті. Все, біз қалдырабыз президент. Әтігілер тілесе нешесіндер. Аны мина қалса бұл түп үші, госсоветнің түп үші. Ол аны әллә қойшан шылерге тиеш еді. Алар хаман йоклап ята, мына уш сазлыкта, жылы сазлыкта рахатланып анда утыралар.
Нерсегә бәйле икән? Аларга ниндидер үстән кушу булган микән? Яисе ни өчен менә шушы президент?
Курку, нәрсәгә бәйле? Курку. Бетте, бүтән юк анда бер ниндидер сәбәп. Нинди тагын сәбәп кирәк аңар? Менә мин үзем киңәшче булып эшләгән идем. Әлбәттә анда Yok, sizga договор булмый дип, битте договорларны битерде, битерәбез дип иткәндәр иде. Без 3 ел йөрдек. Дөрес, анда йөргә кирәк, монда утырып түгел. Име, Идел буенда Мәскәүгә йөрисең, ага, тигез аңнамый, бу аңнамый, өченче аңнамый, бер ел аңнамый, икенче ел аңнамый, өченче ел аңнамый. Аннан әйтәләр, бу татарлар бәрбер инде үзенеке кешеләр. Килешик. Шул гына бүтән юк анда. Әллә нинди хикмәт эзләргә кирәкме анда? Нинди сәбәптән булсын шул? Мин аны узган, монда кыюлык кирәк. Бүтән законнар синең кулда. Бүтәнсе безнең яклы. Шулай булгач, нигә куркырга? Әйе, аны син чыгалар. Мине дә советниктан чыгырдылар ине. Ну, туйдырасың инде, Мәскәүгә дә туйдырасың.
Әйе.
Но ол бит сайларга кирәк, я сиңа республика кирәкме, я үзеңнең җылы урыныңма.
Менә әгәр дә президент институтын закон кабул итсәләр, ну без шулай килеп чыгар, президент институты бетәр. Һәм менә анда менә ничек кирәк хәл ителәчәк ул, монда безнең премьер-министр да бар бит, президентлык институты аерым, дигәндә хакимият аерым. Менә министрлар кабинеты менә ничек кирәк булачак ул, ничек кирәк хәл ителәчәк ул.
Сез минем фикерне сорасагыз, име? Ничек булырга тиеш. Үз вакытында Шаймиев та теләгән иде кабинет министрына кушарга президент аппараты белән. Аның турында сүз барса, мин үз вакытында әйттем, бу дөрес булмый. Аларның ике төрле функциясе бар. Берсе сәяси, берсе икътисади. Шуңар аларны кушарга кирәкми. Без губерна түгел, без республика. Һәм гади республика түгел, аерылып тора торган республика. Шуңар бездә сәясәт, сәясәтсез без эш алып бара алмыйбыз. Берничек тә. Республика да зур, экономикасы да зур, һәм әле татар дигән бар дөньяда имә татар. Алар белән эшләргә кирәк, һәм әле исламда монда кушыла. Монда да безнең үз бурычлар бар. Шуңар безнең сәясәт ул так и так булачак. Чит илләр белән эшләү, аны үзегез күрәсез, инде куырып кына тора. елдан елға, әлі Путин өзі ғана құша көп нәрселердіні Минихановқа. Шылай болғаш, мұны құшарға керек ме? Мені қалса, бұл дұрыс адым болмас деп санайым. Үлікті шылай санайдырым, қам Шаймиф өз вақытында ол келішті мұның білен. Не қалса, бүгін аның бірнішікті өзгермеді ол яқтан. Керісінші әлі кабинет министрінің өзіші, аппаратнықы, президент аппаратнықы өзіші. Мен шылай қазырға тиішті. Ол бет мен абу неше еллар ұзды, егірмен неше еме. Біз қарайбыз, оңышлы, дұрыс бет. Мені аны өзгертірге юқ сәбәп. Бір не сәбәп юқ. Аны өзгерткенде, мен енді тарих институтында директор. Еме ғады бөлік дей. Еме аны екі бөлікті құшарға дейсен, біз аны нетәбіз, әлі анализ ясыбыз, керек мұл, жоқ ма. Анда советта біздің енді түгі ғылыми советта аны текшіребіз, керек ме, жоқ ма. Бұлайғына аның сәбәбі боларға тиіш. Әлі бұл ғады институт. Республика дегенде енді, міне 25 жыл ұзды, біз юбилейден мақтандық. Әйбәт күні барабыз, шылай болғаш, нешке өзгертірге. Мауылдық кімнің башына нәрсе кірі.
Озатлық радиосы.